วันนี้ก็เป็นวันพระนะพระวันพระก็วระคำว่าพระก็ไม่ใช่คำว่าวระก็แปลว่าประเสริฐคือวันที่มีความประเสริฐตามสมมติสมัยแรกๆเลยยังไม่มีกำหนดวันพระมีศาสนาอื่นเขาก็มีการรวมประชุมกันต่อมาพระเจ้าก็ได้บัญญัติขึ้นว่าขึ้น15ค่ำขึ้น8ค่ำแรม8ค่ำแรม14 15ค่ำพุทธบริษัทก็มาทำบุญนะคือตั้งชื่อว่าเป็นวันพระคือวันประเสริฐก็คือวันนี้เราจะงดเว้นอย่างปกติเราก็ไม่มีศีล5วันนี้เราก็ตั้งใจสมาทานมีศีล5เรามีศีล5เป็นปกติวันนี้เราก็จะเพิ่มเป็นศีล8อย่างนี้เป็นต้นทั้งจะเป็นวันที่ประเสริฐขึ้นกับวันทั่วไปทุกๆวันนั้นก็เรียกว่าเป็นวันโยมว่างั้นน่ะนะหลวงพ่อชาบอกว่าวันพระเดือนหนึ่งมี4ครั้งเราใช้ชีวิตคารวะ26วันใช้ชีวิตของวันที่ประเสริฐ4วันต่อมาก็มาขโมยเอาวันพระไปอีกนะเดือนหนึ่งก็เลยเหลือน้อยลงน้อยลงหรือเราจะเพิ่มก็ได้นะเพิ่มวันพระของเราวันไหนวันเรามาทำบุญก็เป็นวันพระมันศีลของเราได้ทุกวันแหละนี่สำคัญเพราะอะไรเพราะว่าใจนะใจนี้เนี่ยถ้าไม่พัฒนาไม่มาภาวนาหรือพัฒนาใจมันเต็มไปด้วยกิเลสมันจะวิ่งไปลงไปสู่ที่ลาบที่ต่ำเสมอละนะเพราะฉะนั้นเราต้องมาพัฒนาใจให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นให้งามขึ้นเพราะว่าใจเนี่ยถ้ามันมาไม่มาฝึกมาหัดก็จะเป็นใจที่มีแต่โลภโกรธหลงแล้วก็มากขึ้นก็มีแต่ความร้อนความทุกข์ในกิเลสตัณหาแต่ถ้าเราฝึกหัดละอุปทานแล้วก็จะเป็นใจที่เย็นลงนะอันนี้เรานำไปพิจารณาสั้นๆว่าใจนี้เป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเราต้องตามดูใจรักษาใจร่างกายมีโรคเราก็ต้องใช้ยารักษาใจของเรามีโรคก็ต้องใช้ธรรมะมารักษาใจของเราเพื่อใจของเราประเสริฐขึ้นมาเราสร้างความดีขนาดใดใจก็ประเสริฐให้ทานธรรมทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมะใจก็จะประเสริฐมัดใจนี้เป็นของที่มีคุณค่ามหาศาลนะอย่าทอดทิ้งพยายามแสวงหาใจของเราให้ได้นะเจริญพรไทยลาวพม่าศรีลังกาบังกลาเทศในหลายประเทศสวดไปตรงกลางคืนก็มีเทศสวดตั้งแต่2โมงครึ่งไป10โมง45นักบ่ายโมงครึ่งไปถึงเย็น5โมงเย็นนะสวดสาบารีบารีแต่ว่าสำเนียงต่างกันไปฟังได้หลายสำเนียงสวดไตรปิฎกก็บอกว่าสวดพระไตรปิฎกนี้เป็นการท่องบทสาธยายครั้งคราวฟังแล้วก็ตกลงมาเสียชีวิตเกิดเป็นชาวประมงก็สมเด็จเป็นพระอรหันต์เพราะเราฟังสาธยายอานิสงส์ของการฟังสวดมนต์แต่ข้างนั้นต้องบารมีเต็มด้วยเนาะถึงจะจังหวะพอดีถ้าบารมีไม่เต็มในอย่างไม่ถึงเวลาเพราะว่าฟังสวดถ้าฟังสวดต้องใจจดจ่อเป็นสมาธิเนี่ยถ้าสวดกันหลายชาตินั่นลำกตีกันเหมือนกันนะผมว่าเอาประเทศเดียวก็พอแล้วสวดกันหมดอ่ะมันจะฟังประเทศไหนอ่ะมันลำโพงออกทั้งลำโพงเลยนะถ้าพูดถึงจะวิเวกไหมก็ไม่วิเวกอ่ะกลับมาวัดแล้วสวดวิเวกเดียวที่นั่นเสียงเยอะนอกจากว่าจะกำหนดว่าจะฟังตรงไหนฟังไปทางไหนก็ได้ไม่ฟังก็กำหนดมันนิ่งในจิตก็ได้ไม่วุ่นวายอย่างนั้นก็เลยเสียงเยอะคนไปต่างคนต่างก็มุ่งหวังสู่ความเป็นพุทธะนะพุทธะสร้างบารมี ก็สัตหนักออกศรัทธานี่ถ้าพูดถึงด้านปัญญาแล้วก็นะพระพุทธเจ้าเกิดประเทศไทยไม่ได้หรือต้องบูชาก็สอนก็คือความเป็นพุทธะโดยการได้ยินได้ฟังเป็นสาวกพุทธะเกิดขึ้นประเทศไทยนี้ได้ของเราธรรมะสวดมนต์เช้าเย็นอย่างนี้เราก็ใกล้พุทธเจ้านั่นเราถือธุดงค์เข้าวัดก็ใกล้พุทธเจ้าเราเดินโยกมนั่งสมาธิก็ใกล้พุทธเจ้าเรารักความเห็นแก่ตัวก็ใกล้พุทธเจ้าควรไปตัดต้นประสิทธิ์พระโพกับเอาเกิดความโลภก็ได้อยากได้ใบโพอยากได้เปลือกโพเกิดความโลภขึ้นมาก็ยังไม่เข้าความเป็นพุทธะต้องมีความเสียสละเรานึกถึงพุทโธแล้วก็เข้าใกล้พุทธเจ้าก็อยู่เมืองไทยนี่แหละภาวนาแน่นๆก่อนนะมีโอกาสมีเวลาไปเราก็ไปไม่มีโอกาสก็รอก่อนตอนจันไปนี่ก็โอ้ก็มาอยู่นี่ตั้งแต่ปี2ต้องปูชาบรรณภาพว่า35ไปปี36นะ36นั่นจะ17พรรษาตอนนั้นได้ไปเมื่อก่อนก็สาวัดป่าเราก็การไปพุทธคยานี่ยังไม่มีในสมัยนั้นนะมุ่งสู่ในความเป็นพุทธะอยู่ในใจต่อมามันก็ถึงการเวลาการเดินทางง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะเพียงก็การฉันก็พิจารณามีสติอยู่เมื่อไหร่ก็อยู่กับพุทธเจ้านะตั้งใจทำจิตให้มีความสงบ เพื่อเรียนรู้ในเรื่องของพุทธศาสตร์นับว่าจิตเนี่ยรับรู้อารมณ์ทั้งหลายอยู่เสมอ แต่ว่าไม่มีกำลังของสติเพียงพอจิตก็จะหลงถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับเด็กเล็กนะที่เกิดใหม่ก็ดีกำลังโตก็ดียังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เห็นปลั๊กไฟก็เขาจะไปจับหรือมีสระน้ำบ่อน้ำก็คานลงไปไม่รู้จักว่ามันจะเกิดอันตรายนะจิตนี้ก็เหมือนกันนะเมื่อรับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วจิตก็เข้าไปยึดถือก็ไม่ทราบว่าจะเกิดความทุกข์เมื่อจิตไปยึดถือนั่นเกิดอุปาทานยึดถือในอารมณ์แล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นยังจะต้องมีผู้ปกครองที่ดูแลเด็กๆเราก็ต้องมีสติมาดูแลจิตทุกคนก็ไม่ต้องการความทุกข์ต้องการความสุขแต่ถ้าเป็นความสุขที่เกิดจากอุปทานแล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามีสติน้ำมันระวังเมื่อเรารับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วต้องระมัดระวังมีสติกำกับมีสัมปชัญญะความรู้ตัวแม่จิตของเรานั้นเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายจิตก็จะไม่มีความทุกข์เหมือนพ่อแม่ที่ระวังรักษาเด็กเป็นอย่างดีนั้นเราก็เรียนเราก็ทำการงานกันเพื่อที่เราจะอยู่ได้ในโลกแล้วแต่ก็เราจะต้องมาภาวนามาทำการงานทางจิตฝึกจิตให้จิตของเรามันฉลาดขึ้นฉลาดในอารมณ์ เป็นการภาวนาซึ่งจะเป็นบุญอันมากทีเดียวพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสรู้ก็ตรัสรู้ทางจิตโดยที่พระองค์นั้นได้เห็นหลักความจริงว่าธรรมทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยแล้วก็เกิดขึ้นมาไม่มีตัวตนที่แท้จริงพิจารณาธรรมอันอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นก็ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าสำเร็จแล้วพระองค์ก็ยังสอนให้พวกเราปฏิบัติเรียนรู้ศึกษาความจริงซึ่งธรรมดาจิตใจนับรู้อะไรก็เข้าไปยึดถือว่าเป็นเราของเราทั้งนั้นแต่เมื่อไปยึดถือแล้วมันก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นเมื่อเราได้วัตถุสิ่งของใหม่ๆมาสักอย่างหนึ่งจิตก็เข้าไปยึดถือว่าเป็นของของเรากระทั่งก่อนหน้านี้เขาก็เป็นของโลกทำให้จิตยึดถือว่าเป็นของเราคือตามสมมุติที่ได้มานั่นแหละตามทั่วโลกก็แบบเป็นของเราแต่เราก็ต้องมีปัญญาซ้อนขึ้นไปอีกก็เป็นของเราชั่วคราวเท่านั้นแท้จริงแล้วเขาก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ไม่มีจะมาเป็นของเราได้ยังไงนี่แสดงว่าเราก็ถึงจะมีวัตถุสิ่งของมากมายก็มีด้วยปัญญารู้ด้วยปัญญาใจก็ไม่ทุกข์โดยเริ่มต้นเราก็เป็นผู้ให้ทานมีทานมีศีลซะก่อนและพยายามปฏิบัติภาวนาโดยความมีสติไม่ใช่มานั่งสมาธิอย่างเดียวตลอดทั้งวันเราอาจจะไม่มีเวลานั่งสมาธิก็ขอให้มีสติดูจิตของเราตามรักษาจิตของเราไว้ว่าจิตของเราเป็นยังไงคิดอะไรทำอะไรนั้นระวังรักษาจิตให้ดีเราก็จะไม่ทุกข์นะให้นำไปพิจารณานะเจริญพรเมื่อก่อนแถวคุณหมิงที่ป่าหินเนี่ยก็เป็นน้ำแข็งสมัย75ล้านปีแล้วแสดงว่าน้ำก่อนมันท่วมโลกหมดแล้วนี่ก็จะจริงอย่างที่ในพุทธประวัตินะน้ำท่วมโลกแต่ว่าน้ำที่แผ่นดินที่เห็นก่อนก็เกิดขึ้นมีดอกบัวของมันดอกบัวกี่ดอกดอกบัว5ดอกก็พระพุทธเจ้าจะมาตัด5พระองค์ในกลับนี้ว่าเงินมาก่อนน้ำท่วมลงหมดเลยตอนนี้น้ำก็เกินคงจะเกินสามส่วนแล้วต่อไปคนประมาณเป็นร้อยล้านคนจะอยู่ใต้ทะเลที่อยู่อาศัยฟังดูทีแรกก็ไม่เน้นเป็นเรื่องไกลตัวเรานะจะไม่ไกลเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่าความเจริญขึ้นอะไรสะดวกสบายขึ้นมันก็ทำในโลกฉะนั้นก็ต้องให้อยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาสติมีสติพระไม่มีสติไม่มีใครต้องการพระต้องมีสติจะพูดถึงเรื่องจิตเดิมแท้ว่าประพัดสอนผ่องใสอยู่แต่ว่ากิเลสจรมาภายหลังก็ทำให้จิตที่เคยพระพัสสอนเนี่ยมันก็เศร้าหมองลงไปไงนะพระพัสสอนอยู่ผ่องใสอยู่แต่ว่ายังไม่มีปัญญายังไม่มีปัญญาที่จะรักษาความผ่องใสบริสุทธิ์เอาไว้ได้เมื่อรับรู้อารมณ์แล้วจิตก็เลยหลงอารมณ์ไปนะความหมายนับอารมณ์แล้วก็หลงอารมณ์ไปนี่เราจะรู้ว่าจิตประพัดสอนยังไงก็ต้องทำสมาธิเมื่อเราทำสมาธิได้จิตสงบนิ่งนะจิตสงบนิ่งนั่นแหละเป็นจิตที่ประพัดสอนแต่มันยังเป็นโลกียะสมาธิอยู่ในความหมายประพัดสอนนั้นเป็นประพัดสอนชั่วคราวนั่นเองยังไม่ได้เป็นพระพุทธสอนตลอดไป นะถ้าพระพุทธสอนตลอดไปแล้วรู้เท่าทันกิเลสแล้วก็ไม่เกิดกิเลสนี่มันจิตพระพุทธสอนก็คือโดยสมาธิควบคุมเอาไว้แต่เมื่อสมาธินี้มันน้อยลงมาน้อยลงมาอารมณ์มันจิตรับรู้อารมณ์ก็เกิดความยึดความถือขึ้นก็เกิดกิเลสตรงนี้นี่เราจะทำให้จิตของเรามันมีความสงบสะอาดสว่างก็ต้องมีปัญญาพิจารณาละวางอารมณ์ที่มากระทบหรือว่าผัสสะอายตนะภายในภายนอกกระทบกันเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานมารู้เท่าทันแล้วก็ละอุปาทานนะความยึดมั่นถือมั่นจิตก็จะสงบสะอาดสว่างเหมือนในขณะนี้เราก็ดูจิตของเรานะสมมติว่าเรายังมีจิตเป็นของเราอยู่ก็เอาเป็นของเราก่อนแล้วจิตที่ว่าเป็นเรามันยึดอะไรบ้างยึดวัตถุสิ่งของข้างนอกนะมีความอยากจะได้อะไรมากมายมันเป็นทุกข์ก็พิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงวัตถุสิ่งของทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปไม่เที่ยงแม้แต่ร่างกายนี้มันก็ต้องตายเราก็อะไรไปไม่ได้นักก็มีปัญญาที่หาทรัพย์มาพอสมควรเป็นอยู่พอสมควรพอดีอย่างนี้อยู่ด้วยปัญญานะความทุกข์ก็ไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นในใจระดับหนึ่งละนี่จิตเนี่ยมายึดถืออะไรก็เป็นทุกข์อันนั้นจิตยึดถือร่างกายนี้นะว่ามีเราก็เป็นทุกข์การปฏิบัติก็มาแก้กันว่ารูปนี้เป็นธาตุสี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีเรานะถ้าจิตมีสมาธิมันก็จะแยกออกจากกายโดยสมาธิก่อนเมื่อพิจารณาเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวตนจิตก็จะสะอาดสว่างขึ้นนะไอ้ตรงสะอาดสว่างสงบขึ้นนี่ก็โอปทานก็ยังจะยึดว่าเป็นเราอยู่เรารู้เราเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวตนแล้วก็ยังมีเรารู้เราเห็นอยู่แล้วตัวปัญญาตัวนี้ก็ยังจิตก็ยังมีอุปทานว่ามีเราอยู่แต่ก็ความทุกข์มันก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ว่าคำว่าเรายังมีนะก็ยังกลายไปว่ากายนี้ไม่ใช่เราแล้วแต่ว่าเราจะอยู่ที่จิตอีกอ่ะก็จิตนี้เป็นเรานี่มาปฏิบัติไปอีกก็จะมาละตัวจิตนี้อีกเพราะว่าถ้ายึดจิตว่าเป็นเราก็ยังมีทุกข์อีกทุกข์ก็เกิดขึ้นในจิตนั่นเองอวิชชาก็เกิดขึ้นในจิตนั่นเองปัญญาก็เกิดขึ้นที่จิตนั่นเองถ้าเกิดอวิชชาเกิดขึ้นที่จิตมันก็ยึดเอาว่าตัวจิตนี้เป็นตัวตนไงตัวตนเป็นตัวตนถ้าจิตยึดว่าตัวจิตนี้เป็นตัวเป็นตนหรือเป็นเราเป็นเขามันก็จะเกิดขบวนการของอวิชชาตัณหาอุปาทานก็จะเกิดทุกข์ขึ้นมาในจิตนะเราเป็นดีเราไม่ดีเราเสมอเขาเราต่ำกว่าเขาเนี่ยมีเราอยู่เราฉลาดเราโง่เรารวยเราจนก็มีเรานั่นนะนะความจริงร่างกายนี่ไม่รู้เรื่องมันอยู่ที่จิตการนี้เมื่อมีปัญญารู้เท่าทันแล้วว่าความคิดอย่างนี้ความรู้สึกอย่างนี้ไม่ใช่เรานะก็คือปล่อยวางปล่อยวางจิตก็ให้เป็นธรรมชาติเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์นั่นแหละรับรู้แล้วก็มีปัญญาก็ปล่อยวางนั่นก็เข้าสู่สภาวะจิตเดิมแท้นั้นเรายังไม่ต้องมาพูดกันเรื่องจิตเดิมแท้หรือไม่เดิมแท้พูดกันว่ากิเลสเกิดขึ้นยังไงกิเลสเกิดขึ้นเพราะว่าจิตมีความหลงไปยึดรูปนามว่าเป็นตัวตนนะเป็นตัวเราของเรารูปปังนะรูปก็ดีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตไปยึดถืออยู่ก็เป็นเหตุที่เกิดทุกข์เราจะแก้ความยึดถือได้ก็ต้องเดินมรรคศีลสมาธิปัญญาให้รู้เท่าทันแล้วก็ละวางอุปทานไม่ยึดในรูปในนามจิตก็ไม่ทุกข์จิตที่ไม่ทุกข์แล้วนั่นเป็นอะไรก็ไม่ต่างว่ากันละเมื่อเราเห็นอย่างนั้นก็จะรู้ก็จะเข้าใจนะจะเข้าใจเบื้องต้นนักปฏิบัติก็จะเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาโต้มาเถียงกันซะก่อนตามทิฏฐิความเห็นของเราเองว่ามีจิตเดิมแท้บางองค์ก็ว่าไม่มีจิตเดิมแท้อะไรอย่างนี้ความจริงก็ถ้าผู้รู้แล้วเขาก็ไม่เถียงกันหรอก มันก็รู้จักนะความเป็นจริงรู้ต้นรู้กลางรู้ปลายแล้วก็หมดปัญหาบางทีรู้แต่ต้นกลางปลายไม่รู้ก็ปัญหาก็เกิดนักปฏิบัติก็ให้ดูปัจจุบันมีสติละวางความรู้สึกในใจของเราก็จะพ้นจากทุกข์นะเจริญพรยอมรับพรปฏิบัติธรรมะก็คือมาเจริญสติเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติก็เรียกว่าสติมรณานุสติกายคตาสติก็เรื่องสติสติปัฏฐาน4ก็เรื่องของสติเนี่ยเรื่องสติจะพูดถึงเรื่องสติเป็นหลักในการให้เกิดปัญญาเหมือนกันนะแต่จะสตินี้จะมีได้ก็เรื่องต้นของความมีศีลมีสติของผู้ที่มีศีลสติของผู้ที่ไม่มีศีลก็มีเหมือนกันโจรขโมยมันก็ระมัดระวังมีสติกลัวว่าเขาจะมารู้จะไม่เห็นตำรวจจะมาจับก็มีสติแต่นั้นเป็นมิจฉาสติสติที่ยังเบียดเบียนคนอื่นเขาเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนคนอื่นที่เรามาเจริญสติเรียกว่าสัมมาก็คือชอบสติคือระลึกชอบประกอบไปด้วยประโยชน์ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นนะมีสตินั่นก็ให้พวกเรามาเจริญสติกันเมื่อพวกเราได้ทำทานและรักษาศีลแล้วมาเจริญสติคือเราระลึกถึงทานถึงศีลจาคานุสติระลึกไปถึงเรื่องของการบริจาคทานให้เราระลึกทุกวันทุกวันศีลานุสติระลึกถึงที่เรามารักษาศีลนะถ้าเราระลึกไปถึงทานศีลที่เราได้เสียสละมันก็เป็นการภาวนาคือสติเราอยู่กับอารมณ์ของกุศลเราก็เคยใส่บาตรแล้วก็เคยทำถวายสังฆทานเราเคยได้สมาทานศีล5ศีล8แล้วบางคนก็เคยอุปสมบทก็ให้เราระลึกถึงบ่อยๆระลึกถึงความดีที่เราได้ทำเนี่ยเมื่อเราระลึกถึงบ่อยๆมันก็เป็นกรรมฐานเป็นกรรมฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นชาวพุทธนี่เราต้องมีกรรมฐานของเราระมัดระวังใจไว้อย่างหนึ่งแหละถึงเราจะมีกิจการมีหน้าที่มีการค้าการขายแต่เราต้องมีกรรมฐานประจำนะของเราไว้เช่นระลึกถึงพุทโธเป็นพุทธานุสติอย่างนี้เป็นต้นก็ให้เราหมั่นระลึกไว้เมื่อเราระลึกถึงบ่อยๆอย่างนี้จิตก็จะสงบนะสงบนิ่งก็เรียกว่าเป็นบุญนะต่อมาพิจารณาก็เป็นกุศลก็รู้เท่าทันในอารมณ์นะให้ท่านตั้งใจอย่างนี้นะเจริญพรนะ นะถ้าเรามาสร้างบุญกุศลสร้างความฉลาดมีความเชื่อเรื่องของบุญเรื่องของบาปพระพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้พระองค์ก็แจ้งชัดในบุพเพนิวาสานุสติญาณญาณที่ระลึกถึงหนหลังได้ชาติในอดีตได้อย่างชัดเจนว่าชาติในอดีตนั้นมีจริงพระองค์ก็ทรงระลึกได้โดยไม่มีชาติที่จำกัดอย่างแจ้งชัดทีเดียวนุยถากรรมมุตตายานลูกกรรมของสัตว์ว่าเรามาเกิดเป็นมนุษย์เพราะกรรมอะไรมีความสุขความทุกข์เพราะกรรมอะไรทรงรู้แจ้งเห็นจริงละนี่ว่าในเรื่องของกรรมนี่มีจริงอดีตชาติปัจจุบันชาติและชาติอนาคตนี่ก็มีจริงเพราะตัวจิตนี่เองเมื่อมีกรรมแล้วมีผลของกรรมก็จะสืบต่อภพชาติไปเมื่อเรายังมีภพมีชาติอยู่เนี่ยเราก็ต้องพยายามสร้างกรรมที่ดีนะคำว่าภพชาติภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติภพก็คือความยินดีพอใจในกามภพรูปภพอรูปภพนี้เราจะต้องไปเกิดที่นั่นถ้าเรายินดีพอใจที่ไหนเราจะไปเกิดที่นั่น มีความหมายอย่างนี้นะกามภพนี่ก็กว้างนะสวรรค์6ชั้นมนุษย์โลกแล้วลงไปสู่อบายภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่กามภพนี่กว้างมากเทวดาก็เป็นกามภพเหมือนกันส่วนละเอียดนะมนุษย์นี้เป็นกามภพส่วนที่เป็นกลางๆอบายภูมิเป็นกามภพส่วนที่เป็นทุกข์ส่วนที่หยาบเป็นทุกข์มันภพนี้เป็นปัจจัยให้เกิดชาติความเกิดที่จิตจะท่องเที่ยวไปเกิดนะเมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อเราจะต้องเกิดเราต้องพยายามไปเกิดในภพที่ดีในภพมนุษย์ภพของเทวดาพยายามปิดกั้นอบายภูมิคือภพที่เป็นทุกข์มีเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานและกันนรกภูมิให้ได้นางวิสาขามหาบริการหรือท่านอนาถะมิตรกาศเศรษฐีนี่จะท่องเที่ยวเกิดอยู่ระหว่างมนุษย์กับเทวดานะไม่ไปเกิดในอบายภูมิละเพราะนั้นเป็นภริยาบุคคลคราวนี้เราก็ต้องพยายามไม่ไปเกิดในอบายภูมิเบื้องต้นเราก็มีศีล5เราก็พยายามทำกรรมที่เป็นกุศลแล้วก็เจริญสมาธิภาวนาไว้เพราะคนเราเนี่ยยังเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิได้อยู่ในระหว่างที่เรามีชีวิตถ้าเกิดว่าเรากำลังใกล้ตายเราจะทำยังไงตอนนั้นสำคัญจิตกำลังจะตีลังกาแล้วจะออกจากกายนี้เราต้องประคับประคองจิตให้อยู่ในอารมณ์ของกุศลเช่นว่าเรานึกถึงการให้ทานสมาทานศีลนึกถึงในการเรามาภาวนาสวดมนต์ฟังธรรมจิตของเราเป็นกุศลในขณะนั้นก็จะไปเกิดพบใหม่ที่ดีงั้นในปัจจุบันเราต้องพยายามสร้างกรรมที่เป็นจินตกรรมแห่งความดีไว้ให้มากที่สุดท่านจะมากได้นะกรรมนั้นจะส่งผลดีให้เราได้รับความสุขความเจริญนะก็เจริญพร นะเราก็อย่าไปเบียดเบียนตนเองอย่าเบียดเบียนบุคคลอื่นแผ่เมตตาให้ตัวเราแผ่เมตตาให้ตัวเราพอประมาณอยู่ในศีลธรรมไม่ใช่เมตตาให้ตัวเองมากเกินไปนะให้เรามีความสุขอยู่ในศีลในธรรมให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันไม่อาฆาตพยาบาทต่อกันนะคนที่มีความสุขอยู่แล้วก็ให้รักษาความสุขเอาไว้นะความสุขนั้นอย่าได้หมดไปเลยคือเป็นการเจริญเมตตาพรหมวิหารมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขานะเป็นสี่ประการนี่แหละในการเจริญเมตตาธรรมเรากำหนดจิตให้สงบนะดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะก็แผ่เมตตาจิตนะให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้ววันนี้ก็มีคณะหมกเหล็กปักช่องนำโดยพระอาจารย์เชลัตก็นำนาคนะพร้อมทั้งญาตินำนาคเข้ามาจะอุปสมบทในบวรพุทธศาสนาศึกษาในธรรมววินัยทั้งฝ่ายปริยัติและก็ฝ่ายปฏิบัตินะคู่กันไปปริยัตินี้ก็ดีเสริมให้เรารู้ในสิ่งที่เรายังไม่ได้รู้นะต่อมาก็มารู้แล้วก็มาปฏิบัติต่อวันนี้ก็จะมีอุปสมบทบ่าย2โมงนะก็ให้เราอนุมุทิตาจิตพลอยดีใจกับผู้ที่จะเข้ามาบำเพ็ญศีลบารมีนะมานุ่งห่มผ้ากาสาวพัสอันเป็นธงชัยของพระอรหันต์ปฏิบัติจิตใจใต้ร่มผ้ากาสาวพัสนี้นะจิตใจเยือกเย็นหรือมีธรรมะปรากฏขึ้นเราก็อนุโมทนาสาธุการในกุศลและเจตนาของนาคที่จะเข้าสมบทในวันนี้ ต่อจากนี้ไปก็เราได้กราบพระพร้อมกัน